Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce vrea guvernarea să-i lipsească de unele privilegii pe foștii șefi de stat moldoveni? Cât de mare este pericolul ascensiunii extremei drepte în Germania după alegerile de la sfârșitul săptămânii din două landuri estice? Și ca în fiecare seară de luni, o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere, semnat de Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Aflat într-o vizită de lucru la Moscova, președintele Igor Dodon s-a întâlnit luni cu vicepremierul rus Dimitri Kozak, reprezentant special al președinției ruse în relațiile comerciale cu Republica Moldova. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a președintelui, Dodon a discutat despre extinderea listei de produse moldovenești pentru exportul pe piața rusă. Totodată, președintele a menționat cererea Republicii Moldova de a obține o reducere a prețului la gaze în ultimul trimestru al anului, dar și problema continuării aprovizionării Republicii Moldova cu gaze rusești după 1 ianuarie, când Gazprom ar putea asista tranzitul prin Ucraina. Am fost unanim în opinia că toate problemele pot fi soluționate dacă se dorește acest lucru, a scris în încheiere președintele Igor Dodon. Pe de altă parte, la Chișinău, Consiliul de Observator al Societății Moldova-Gaz l-a confirmat în calitate de președinte pe Vadim Ceban, fost reprezentant al statului în societatea pe acțiuni deținută majoritar de concernul rus Gazprom. Ceban a declarat că prioritatea sa va fi asigurarea neîntreruptă a livrărilor de gaze naturale către consumatorii moldoveni, se arată într-un comunicat. Gazprom deține 51% din acțiunile Moldova Gaz, dar șeful acestei întreprinderi tradițional este numit de guvernul moldovean, deși este acționarul minoritar. Un tribunal din Moscova a respins cererea procuraturii ca un cuplu să-și piardă drepturile asupra celor trei copii pentru faptul că i-au dus la un protest neautorizat. Este vorba de protestul din 3 august de la Moscova pentru alegeri locale libere și corecte. Protest la care Piotr și Elena Honski și-au luat și cele trei fete de 3 luni, 3 ani și 10 ani. Piotr Honski este un apropiat al activistului anti-Kremlin Alexei Navalny. Un caz similar a avut loc pe 6 august, când din nou procuratura a cerut sancționarea unui alt cuplu cu pierderea drepturilor parentale. Dimitri și Olga Prozakov își luaseră copilul de un an la protestul tot neautorizat din 27 iulie. Prezența copiilor în ambele cazuri i-a ferit pe părinți să fie arestați de poliție. La cele două demonstrații fusese reținute peste 2000 de persoane. Protestele de la Moscova au fost provocate de refuzul autorităților electorale de a permite înscrierea multor candidați independenți în alegerile locale din septembrie. Ministrul rus de externe a declarat că Rusia a propus țărilor NATO un moratoriu privind amplasarea rachetelor cu rază scurtă și medii de acțiune după ce tratatul privind forțele nucleare intermediare, ANF-ul, nu a mai fost prelungit. Semnat de Statele Unite și Uniunea Sovietică în 1987, tratatul ANF și-a încetat existența în august. Vorbind studenților de la Institutul de Stat pentru Relații Externe de la Moscova, Lavrov a respins și ideea administrației americane că într-un viitor acord ANF să fie inclusă și China.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Astăzi a început noul an școlar, primul sub o nouă guvernare, condusă în mod întâmplător de o fostă ministră a educației, Maia Sandu. Încurajată de aceste coincidențe, colega noastră Ala Ceapai a trecut în revistă evoluția bugetului de stat pentru educație în Moldova ultimilor ani.
O guvernare responsabilă care nu-și dorește cu tot din adinsul dividende politice imediate are grijă de educație, așa spun manualele de politologie. Cum stau lucrurile în realitate? După asistența socială și cheltuielile de personal, educația este sectorul în care statul se vede silit să investească cei mai mulți bani. Cheltuielile pentru educație au crescut constant în ultimii ani. Ponderea lor în produsul intern brut a atins cota maximă de 9,4% în 2009, iar iar din 2010 a început să scadă. În anul curent, cheltuielile pentru educație în PIB au atins cota cea mai mică, de 5,3%, cota apropiată de cea din țările europene. Acest indicator însă nu probează eficiența cheltuielilor, spune Tatiana Sava de la Centrul Expert Group. Experta consideră că întâi de toate trebuie să existe o evaluare totală a cheltuielilor.
Să vedem pentru ce cheltuim, cum cheltuim. Poate este nevoie să creștem această pondere cheltuielilor. Dar pentru că acest lucru să fie făcut, noi trebuie să stabilim foarte corect ce înseamnă serviciu educațional de bază. Cum trebuie să arate fiecare școală, care sunt serviciile pe care aceasta trebuie să le acopere. Inclusiv luând în considerare că avem nevoie de cadre didactice, avem nevoie de tineri profesori. Noi avem nevoie să-i salarizăm foarte bine și să-i atragem cumva în localitățile rurale.
O altă necesitate ar fi, spune Tatiana Sava, evaluarea reformei de optimizare a școlilor promovată de fosta ministra educației Maia Sandu, ajunsă acum în funcția de premier. Experta spune că optimizarea rețelei școlare a fost una oportună, întrucât principala cauză a ineficienței cheltuielilor publice pentru educație ținea de existența unui sector supradimensionat comparativ cu numărul de elevi. Trebuie însă evaluate avantajele economice ale procesului de optimizare și mai ales cum au fost utilizate economiile făcute în urma închiderii școlilor sau reorganizărilor. Doar după multiple evaluări în sector se vor putea constata sumele necesare pentru educație, spune Tatiana Sava.
Să vedem modul în care sunt cheltuiți banii acum, în școli, în instituțiile de învățământ. Este nevoie ca managerii acestor instituții să fie deschiși față de principalii beneficiari a lor, adică față de părinți și față de elevi, despre modul în care sunt cheltuiți banii, despre principalele probleme ale instituțiilor de învățământ și cum ei vor adresa aceste probleme ale instituției de învățământ cu banii pe care i-au la dispoziție, dacă acest lucru este posibil sau nu. Ministerul Educației trebuie să se asigure această umbrelă de transparență.
Începând din 2013, instituțiile școlare au trecut la formula de finanțare per elev, care avantajează școlile mari și face procesul de optimizare inevitabil. Cea mai mare parte din bugetele școlilor sunt pentru salariile profesorilor, urmat de cheltuielile curente, iar ponderea cheltuielilor capitale e sub 10%. Bugetul educației în acest an depășește 11 milioane de lei, ceea ce constituie 5,3% din PIB. Spre comparație, în România, ponderea cheltuielilor pentru educație în PIB este de 3%. Chiar dacă învățământul primar și secundar e cel mai bine finanțat, problema taxelor informale persistă. Recent, Ministerul Educației a emis o circulară în care a calificat drept ilegală colectarea de bani în afară a fondurilor oficiale create de părinții elevilor și a cerut cadrelor didactice să prevină corupția în educație. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ca în fiecare luni, l-am avut oaspet în studioul nostru de la Chișinău pe Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu oaspetele despre inițiativa lipsirii de unele privilegii a foștilor șefi de stat.
Cum citiți dumneavoastră mesajul autorităților care, iată, retrag privilegiile foștilor președinți, având probabil de gând să nu se oprească doar aici? Ce e asta, o economie reală sau o notă dată guvernărilor precedente care în 28 de ani mare lucru n-au reușit, așa zic unii?
Nu cred că există aici vreo enigmă. Ceea ce face guvernul Maia Sandu se înscrie într-o anumită logică și ea ne spune următoarele lucruri. În primul rând, guvernul Maia Sandu a anunțat de la bun început că va face o inventariere a moștenirii pe care a lăsat-o Partidul Democrat, având în vedere aceste cadouri preelectorale din 2018, care au fost făcute ca pe bandă rulantă și din cornul abundenței. Al doilea lucru care se citește foarte clar este că guvernul Mae Sandu trebuie să facă economii, pentru că Partidul Democrat a lăsat o gaură în buget de aproximativ 3 miliarde de lei, mă refer la deficitul bugetar, care nu a avut și surse de acoperire. Acum, iată, a ajuns în acest proces de inventariere să economisească și o jumătate de milion de lei, ceea ce revenea potrivit legii din 2016, adoptată iarăși de majoritatea Partidului Democrat și care îi făcea domnului președinte Timofte un anumit serviciu, adică îi oferea un spațiu, un asistent și automobil pentru necesitățile domniei sale.
Și Voronin?
Și Voronin, am văzut reacția domnului Voronin, având în vedere că în anul 2001, la foarte puțin timp după preluarea puterii totale în Republica Moldova, anume Partidul Comuniștilor a refuzat la anumite garanții pentru activitatea șefului statului, iar acum, de fapt, guvernul Mae Sandu revine la normele care au fost stabilite în 2001. Am văzut reacția domnului Voronin, reacția domniei sale a fost una, hai să spunem așa, de susținere, deși nu susține guvernul doamnei Mae Sandu, dar această acțiune la care vă referiți dumneavoastră, am văzut că o susține.
Și e vorba numai de bani sau e vorba totuși și de o anumită sugestie că nu mai tolerează o castă?
Nu încap îndoială că există și cea de-a doua motivație la care vă referiți dumneavoastră, pentru că în dezbateri în cadrul guvernului pe 30 august s-a menționat că toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să beneficieze în mod egal de anumite privilegii pe care le oferă statul. Deci a fost și această notiță în dezbaterile pe marginea proiectului, dar eu cred că nu trebuie exagerată. Deși, sigur că există spațiu pentru tot felul de discuții, ne amintim că în decembrie 2016, cu doar două săptămâni înainte de expirarea mandatului sau de intrare în funcție a domnului Igor Dodon, a fost adoptată această lege, aceste amendamente la legi, iar domnul președinte Nicolae Timofte și-a cerut scuze de la președintele de atunci al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, chiar cu o zi înainte de intrare în vigoare acestor modificări. Deci au existat speculații că ar fi vorba de un fel de târg între domnul președinte Timofte și Partidul Democrat, adică anumite beneficii în schimbul scuzilor publice aduse de șeful statului. Domnul Timofte, într-un interviu pentru un ziar atunci, a menționat că a fost indus în eroare de către oameni apropiați domniei sale și toată acea istorie cu presiunile asupra membrilor familiei sale s-au dovedit a fi un fals. În aceste circumstanțe, el și-a cerut scuze și așa a coincis că Partidul Democrat i-a oferit acest privilegiu de a avea un spațiu pentru tot felul de întruniri publice, de a avea un asistent și de a avea mașină la scară, cum se spune. Iată că în situația în care s-a pomenit guvernul Mae Sandu, în condițiile acestei inventarieri și a căutării mijloacelor pentru a acoperi această gaură în buget, mă refer la gaura care a fost prevăzută prin legea bugetului, iată că recurge și la astfel de economisiri care sunt relativ mici. E vorba de doar...
Păi tocmai din această cauză, guvernul ar trebui, dacă a spus A, trebuie să spună și B, și ce? Să ne uităm, de exemplu, la Noua Democrație, partidul din Grecia, care a plafonat pensiile speciale, de exemplu.
Da, e vorba despre o abordare și cred că la această abordare se va reveni. Am văzut dezbateri pe marginea politicii bugetare. Urmează să fie format bugetul pentru anul viitor. Eu cred că toate aceste lucruri vor fi și dezbateri vor fi reluate. Hotărârea de guvern și dezbaterile în guvern oricum trebuie să aibă prelungire în cadrul Parlamentului. Eu cred că deputații vor reveni la această problemă, dar ceea ce s-a întâmplat pe 30 august, această decizie a guvernului, nu cred că trebuie exagerată.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La aproape 30 de ani de la reunificarea Germaniei, în landurile estice Brandenburg și Saxonia, în urma alegerilor de duminică, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania a devenit a doua forță politică, după Socialdemocrați în Brandenburg și Uniunea Creștin-Democrată sau CDU în Saxonia. Detaliare Ileana Giurchescu.
Alegerile din Saxonia au fost câștigate de Uniunea Creștin-Democrată, CDU, cu 33,3%, urmată de Alternativa pentru Germania, AfD, cu 28,7%. Cel mai mare rezultat înregistrat de acest partid în alegerile pentru un parlament regional. În Brandenburg, socialdemocrații au rămas partidul cel mai puternic, cu 27% din voturi, urmați iarăși de AfD, de Alternativa pentru Germania, cu 23%. Cu toate acestea, se pare că în nici unul din landurile estice, AfD, considerat și un partid al protestului, nu va ajunge la guvernare, lovindu-se de refuzul partidelor tradiționale. Aceeași situație este și în Parlamentul Federal, unde AfD-ul este pentru moment izolat de restul forțelor politice. Este o repetare a rezultatelor de la europarlamentarele din mai, care au reamintit guvernului de coaliție de la Berlin că Germania, cel puțin politic, rămâne divizată în est și în vest, iar Alternativa pentru Germania pare, cel puțin în est, să fie percepută drept exact ce îi spune numele, o alternativă la partidele tradiționale, care nu au adus fostului RDG ceea ce promisese în 90 la reunificare cancelarul Helmut Kohl, și anume o lume înfloritoare, cum spunea el, blühende Landschaften. Sau nu ar fi adus, pentru că este mai degrabă o problemă acum de percepție decât de realitate. În landul Saxonia, de exemplu, 39% dintre alegători au declarat că au ales AfD din convingere, pentru politica sa împotriva migrației și pentru promisiuni sociale. Peste 50% au declarat însă că au ales AfD ca protest, pentru că au fost dezamăgiți de restul partidelor, începând cu Die Linke. În ambele landuri, peste 70% din alegători sunt de părere anul acesta că economic le merge mai bine, și asta imediat după ce a trecut criza financiară din 2008, lucrurile au început să se îndrepte economic foarte bine. Mai mult, 98% din alegătorii partidului afirmă totuși că AfD-ul este partidul care spune lucrurilor pe nume, ceea ce nu fac restul, arată acelea sondaje de opinie, iar 58% din toți alegătorii din Saxonia sunt de părere că partidele tradiționale ascund sub preș problemele reale ale regiunii. Sentimentul cel mai pronunțat, potrivit sondajelor de opinie, motorul alegerii AfD pare însă să fie sentimentul alegătorului din Est că este un cetățean de mâna a doua. 59% din toți alegătorii din Brandenburg, de exemplu, simt același lucru. Aproape 80% din cei care au ales Alternativa pentru Germania. Interesant este și faptul că singurul partid local, să-i spunem așa, est-german, și anume Die Linke, partid de extremă stângă, urmaș direct al Partidului Comunist Est-German, a pierdut mult din popularitate și din voturi, ajungând numai a treia, respectiv a patra forță în Saxonia și Brandenburg, unde a pierdut peste 10%, respectiv 7% din voturi. Cine sunt alegătorii AfD-ului? Categoric mai mult bărbați decât femei și oameni între 25 și 59 de ani, deci cei care sunt încă într-o viață activă.
A fost Ileana Giurchescu. Ce scrie presa de la București? Aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
În Republica Moldova, sfârșitul lunii august e plin de zile cu semnificație deosebită, dar înțeleasă diferit, de unde și disputele care se aprind an de an. În zilele de 23-24 august, când în România se marchează lovitura de stat dată de tânărul rege Mihai prin arestarea mareșalului Antonescu și ieșirea României din axă, dincolo de Prut, accentul se pune pe declanșarea ofensivei Iași-Chișinău de către Armata Roșie. Dar, cităm, este acesta un moment fondator al statului moldovean, așa cum vrea să arate o impresionantă lucrare inaugurată la Amurgul Uniunii Sovietice în 1990, se întreabă Ovidiu Nahoi în Reporter Global. În definitiv, scrie el, dacă sovieticii au venit ca eliberatori, atunci de ce se serbează declarația de independență? Nu cumva sovieticii au venit ca ocupanți? Am încheiat citatul. Legat de Ziua Limbii Române, sărbătorită pe 31 august, Nahoi spune: astăzi, dincolo de Prut, a spune ce limbă vorbești poate reprezenta chiar o declarație politică. Dacă ești pro-român sau pro-european, nu neapărat unionist, vei spune că vorbești limba română. Dacă ești un ferm anti-unionist și ți-ai dori mai degrabă orientarea țării către Uniunea Euroasiatică, atunci vei spune că vorbești moldovenește. Dacă vrei să fii corect politic, atunci vei vorbi limba de stat, am încheiat citatul. Concluzia este că, dincolo de Prut, rupturile civilizaționale sunt enorme la acest sfârșit de august, iar președintele Igor Dodon n-ar trebui să uite că, cităm, acum 10 ani tinerii moldoveni se ridicau la revoluție împotriva lui Voronin. Am încheiat citatul. Pe site-ul jurnaliștii.ro, Sebastian Rusu scrie din nou despre poziția șubredă a celor din blocul acum în coaliția cu socialiștii. Ar fi, cităm, numai o chestiune de timp și opțiune geopolitică până când oamenii Kremlinului din statul moldovean îi vor debarca de la butoane pe cei din tâi. Autorul se întreabă ce garanții dețin cei de la acum ca să creadă că nu vor fi scoși pe tușă, întrucât atunci când s-a încheiat alianța de guvernare s-au mulțumit cu foarte puțin, au dat dovadă de o flexibilitate exagerată. Ciprian Apretrei scrie pe blogurile Adevărul despre Ziua Limbii Române și scrie cu mulțumiri, fiindcă el crede că cei de dincolo de Prut, cităm, ne păstrează limba. Ziua Limbii Române, continuăm citatul, trebuie să fie ziua rezistenței basarabene. Nu cred că înțelegem destul cât de greu le-a fost să continue să vorbească românește după zeci de ani de teroare și asimilare. Într-un petic de țară, din care au fost deportați atâția oameni și aduși la schimb ruși, care până astăzi nu vorbesc decât limba lor. Am încheiat citatul. Jurnaliștii.ro se ocupă și de posibilitățile de influență ale Moscovei la nivel global. Unii le exagerează, arată ziariștii de aici, alții riscă să le minimalizeze. În fapt, Rusia s-ar afla într-o ofensivă contratimp de a avansa tehnologic în domeniul armamentului, dovadă și cele două accidente din ultima vreme, explozia legată de testarea unei rachete balistice și scufundarea unui submarin. Flaviu Maxim atrage atenția că, spre deosebire de alte state producătoare de armament, Rusia a ținut și mai ține acest domeniu la mare secret. Veniturile din acest comerț nu se varsă în bugetul destinat populației. De 6 ani consecutiv, nivelul de trai al rușilor se degradează. Conștientă de resursele economice limitate, Moscova a găsit de cuvință să exporte armament în Africa și arme soft power în țările baltice. Acestea sunt inundate cu fake news-uri și manipulări de tot felul. România este și ea vizată de aceste arme soft, dar nu are încă un răspuns adecvat, se mai scrie pe site-ul jurnaliștii.ro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, vă prezentăm acum o nouă filă din dicționarul muzical pregătit de Lucian Ștefănescu.
Brian Ritzel e un muzician, compozitor, aranjor și producător de discuri american, cunoscut îndeoseb datorită multelor sale coloane sonore pentru filme și producții de televiziune. A lucrat mult cu regizoarea Sofia Coppola, The Virgin Suicides, Lost in Translation și Marie Antoinette. A fost bateristul trupei punk Red Cross din Los Angeles și a colaborat masiv cu duo-ul de muzică electronic francez Air, cântând la tobe pe albumele The Virgin Suicides și 10,000 Hertz Legend. Ritzel i-a și acompaniat pe Air în turneul lor Moon Safari din 1998 și în turneele lor din 2000 și 2001. În 2003 a fost nominalizat la un premiu BAFTA, British Academy of Film and Television Arts, pentru coloana sonoră a filmului The Virgin Suicides al Sofiei Coppola. În 2017 a compus coloana sonoră pentru serialul American Gods, excelenta ecranizare a nemaipomenitului roman al lui Neil Gaiman. Vi le recomand cu foarte multă căldură pe amândouă, nu cred că am văzut vreodată o ecranizare care să însemne exact ce este cartea. Jazz, punk, blues, clasic, simfonic, clasic contemporan, ambiental, ba chiar și synth-pop din anii 1980, toate astea pot fi auzite în coloana sonoră American Gods, într-o înșiruire perfect coerentă, pe care după ce ai auzit-o, îți vine să o asculți imediat din nou. Ne ascultăm acum piesa Salim Waits, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată în ordine de Salim and Jean și de Media Bowie. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info opinia neurochirurgului Dan Lâsei cu privire la așteptările pe care le au medicii de la actuala conducere a Ministerului Sănătății. După experiența acumulată în Franța ca medic și neurochirurg, Dan Lâsei spune despre cum se lucrează, sau mai bine zis, cum nu se lucrează în sistemul medical din Moldova. Acesta lansează câteva propuneri care vin să soluționeze problemele pe care le întâlnesc cel mai des medicii din Moldova. Medicul propune ca medicii să fie lăsați să vorbească, să se poată exprima liber. De asemenea, acesta vorbește despre integritatea medicilor și conflictele de interese din sistemul medical. Tot pe Sănătate Info citiți despre acordul dintre Republica Moldova și România semnat în sfârșit la București. Este vorba de acordul de colaborare privind schimbul de organe pentru pacienții care se află pe listele de așteptare. Documentul, potrivit directorului Agenției Naționale de Transplant, Igor Codreanu, ar urma să ajute la rezolvarea urgențelor majore și a cazurilor rare. De asemenea, acordul prevede și un schimb de experiență pentru specialiștii implicați în activitatea de transplant. 7 candidați care pretind la fotolul de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimițanu s-au înscris în cursă. Cine sunt aceștia și ce CV-uri au, vom afla abia peste 10 zile când Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității, potrivit regulamentului de activitate, va face publică lista candidaților.
A fost Silvia Rotaru. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.